Svētku laikā mainās iedzīvotāju braukšanas paradumi. Un tā, piemēram, šobrīd vairāki maršruti vai reizes izpildes laiki ir pielāgoti tieši skolēnu vajadzībām, bet ņemot vērā to, ka brīvdienas ir arī skolēniem, tad šodienu laikā atsevišķos maršrutos nebūs pieprasījuma pēc sabiedriskā transporta. Tāpat arī ir jāņem vērā fakts, ka pirmsvētku dienās daļa iedzīvotāji izvēlas izbraukt ārpus pilsētas, bet pēc svētkiem vēlēsies noteikti arī atgriezties atpakaļ mājās, un tādēļ vairākos maršrutos tiks norīkoti papildu reisi. Ņemot vērā mērienīgās izmaiņas maršrutu tīklā, mēs aicinām iedzīvotājus ļoti uzmanīgi sekot līdzi visai aktuālajai informācijai mājaslapā 1188.lv vai jautājuma gadījumā sazināties ar attiecīgo pārvadātāju, kurš tad arī apkalpo pasažieru interesējošo maršrutu. Tāpat pasažieriem ir iespēja sazināties arī ar mums rakstot sociālajos tīklos vai zvanot pat tālrunī 67502869.